vairāk jautājumu, izņemot vienu, kas ir sagatavots kā papildu jautājums, kas skar jaunā bērnu dārza dibināšanu. Cienījamie kolēģi, aicinātu šo jautājumu iekļaut kā papildus. Vai mēs varam par to nobalsot? Es, kolēģi, atvainojos, man notiek datu pielāde, mēs ar to nevaru iedot iespēju nobalsot. Tā, uzsākam balsošanu. Večankungs man nobalsojas. Paldies, balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, un Madara ir ārpus valsts šodien un sēdē nepiedalās. Līdz ar to mēs šo jautājumu skatām domas sēdē. Tad virzamies secīgi jautājums par grozījumiem 2022. Gada 10. novembra saistošajos noteikumos. Lūdzu Kmenevski ziņo.
Jā, labdien, kolēģi, atkal par medībām Liepājā, tad šie grozījumi, kur tiek precizēta 22. Gada 10. novembrī apstiprinātojas saistošos noteikumos, tātad ir precizēta šīta kopējā medību platība, un tā tiek noteikta 1530,51 hektārs, kas ir nedaudz mazāk nekā iepriekš apstiprināts. Lūk, tu tad atbalstīt šos grozījumus.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu postiedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 2 par saistošo noteikumu precizēšanu. Vilnis Sitkovskis, lūdzu vārds jums.
Labdien, godētie kolēģi. Tad situācija ir tāda, ka šī gada 5. jūnijā Liepājas domas deputātiem apstiprinājušos Liepājas cilvēcpilsētas pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas saistošos noteikumus, un tad attiecīgi tika iesniegti noteikti kompetentai ministrijai varam atzinumu saņemšanai. Šajā laikā atzinums ir saņemts, atzinumā norādītās lietas ir ņemts vērā, gan precizēt atbilstību normatīviem aktiem, gan arī ir tas, ka ģeogrāfiski arī Dienvidu zemes reģions ir izveidots, un tad izskatās, ka šobrīd tas viss ir paredzēts precizētības noteikumos, tāpēc aicinu atbalstīt šos sagatavoto redakciju.
Jā, paldies Kalvas kungam par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Zānos kundze, vārds jums.
Labdien, cienījamie kolēģi. Kamēr tie noteikumi ir atverti grozījumiem, es vēršos atkārtot ar savu lūgumu ieklausīties iedzīvotājus un mainīt punktu 8.3 izvešanas reizes. Ja mēs paskatīsimies uz punktu 8.2, tur ir daudz dzīvokļu māja, kur ir 3 dzīvokļi, viņi var izvest ne retāk kā vienu reizi 4 nedēļas, bet daudz dzīvokļu mājas, kur ir 4 dzīvokļi, tas ir tikai pa vienu dzīvokļu vairāk, bet viņam būs jāizved atkritumus par 7 reizēm biežāk nekā tur, kur ir 3 dzīvokļi. Un ja mums būtu statistika, tad mēs redzētu, ka tas mājas, kur ir 4 dzīvokļi, viņi ļoti akurāti vāc tos atkritumus, viņi šķiro, un viņiem nemaz nav tik daudz, lai izvest 2 reizes, pat ja viņi ņems mazāko tilpumu to konteineri. Tāpēc mans lūgums izmainīt un nolikt vienu reizi 4 nedēļas kā pārējās punktas. Paldies!
Jā, paldies deputāts kundzē par viedokli. Es vēlos atgādināt, ka par šo jautājumu mēs debatējām 2023. Gada 15. jūnijā, un jūsu priekšlikums negu atbalstu. Līdz ar to jūs šobrīd piesakiet atkārtoti šo jautājumu, vai es varētu lūgt izpildirektoram dokumentēt?
Jā, paldies par priekšlikumu, tas ir atkārtoti. Nu, es ceru, ka iepriekšējā reizē jūs saņēmāt atbildi. Viss slēpjās tilpumā, nu, var šie iedzīvotāji paņemties mazāko tilpumu un vest šajos aizstošos noteikumos noteikto reižu skaitu. Nu, citu variantu nav. Mēs katrai dzīves situācijai, katrai mājai droši vien individuāli risinājumi mēs taisam atrast. Tāda vispār pieņemta norma, kad tā vajadzētu darīt kādreiz vecos laikos, kad varbūt kaut kā vienkāršāk piegājām, tad pēc tam mēs konstatējam, ka visi meži tomēr ir pieganīti un tas nav pareizi. Tā kā es aicinu atstāt spēkā iepriekš jau lēmto par to biežumu. Paldies!
Paldies, izpildirektoram, par viedokli, kolēģi, komentāri, viedokļi. Tad es atcināku balsot, ņemot vērā sagatavoto lēmumu projektu un izpildirektoru viedokli. Balsojums slēdzu. 13 par 1 pret, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 3 par pašvaldības iestādes Liepājas izglītības pārvaldu pakalpojumu maksu. Vilniša kungs, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi. Mēs diezgan regulāri šos pakalpojumu maksu skatāmies. Izglītības pārvalde ir sagatavojusi pietiekami dziļu atskaiti, kur jūs redzat pievienotajos dokumentos gan jauno cenrādi pakalpojumiem, gan arī salīdzinājumu ar pagājušo gadu cenrādi. Tas ir saistīts ar to, ka nāk dažādi pakalpojumi, ko izglītības kvalitātes nodrošināšanai, uzlabošanai izglītības pārvalde caur zīcu un caur metodisko centru sniedz izglītības iestādēm ne tikai Liepājā, bet arī Dienvidkurzemē un arī Kurzemes novadā un arī ar izmaksu izmaiņām. Tā kā pie laimuma, kā es minēju, pievienoti dokumenti, un šeit var iepazīties ar visiem skaitļiem cipariem. Paredzēt ieņēmumu no maksas pakalpojumiem ir 52.624 eiro. Un no izglītības attīstības metodiskā atbalsta centra ieņēmumiem 20% tiks novirzīt Liepājas valsts pilsētas pašvaldības budžetā komunālo izdevumu sekšanai peldielai 5.4. stāvam, kur atrodas Liepājas izglītības metodiskais centrs. Aicinu kolēģis atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģim jautājumi, komentāri. Nav, aicinu par viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 4 par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar Latvijas neredzīgo biblioteku. Vilniša kungs, vārds jums.
Jā, kolēģi, mēs jau šo jautājumu skatījām Izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē, kad centrālās bibliotekas vadība sagatavoto lēmumu projektu mums prezentēja, tātad, un pieņemam 100% atbalstošu lēmumu pozitīvu, tātad īsumā runa iet par to, ka Latvijas neredzīgo bibliotekas ganību ielā atradīsies būs kā sestā, varētu teikt, filiāla bibliotekai. Tas tā ļoti īsi, bet lēmuma projektā, protams, ir kāds izlasts, tur ir daudz precīzāk uzrakstīts. Lūdzu, aicinu sagatavot lēmuma projektu.
Jā, paldies Jonišu kungam par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav, aicinu pavas viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5 par izmaiņām atsevišķi Liepājas valsts pilsētas pašvaldības komisijas sastāvos. Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts, kas izriet no Liepājas pilsētas domes lēmuma un ir veiktas atsevišķas izmaiņas komitejas sastāvos, balstoties uz konkrētu amatpersonu un iedzīvot iesniegumiem. Vai ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Vitkovs kungs nav nobalsojis. Uh, vai mēs varam jūsu balsojumu pieņemt ar pozīciju jā pret par? Jā, paldies. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 6 par pilnvarojumu. Cienījamie kolēģi, es vēlos informēt, ka izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pilnvarot pašvaldības iestādi nekustamā īpašuma pārvaldes vadītāju iestādes kompetences ietvaros pārstāvēt Liepājas valsts pilsētas pašvaldību, ka pašvaldību dzīvokļu īpašnieku. Tā skaitā arī parakstīt pilnvarojuma līgumus par daudz dzīvokļu esošo ēku, pašvaldībai piederošo dzīvokļu un kopšumu esošo daļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Tas viss tika pamatots tikai vienīgi uz dzīvokļu komisijas lēmumu. Līdz ar to aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumi, komentāri nav, aicinu postu viedokli balsojot. Balsojums slēdz. 14 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Līdz ar to lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 7. Par labvēlīgu administratīvā akta izdošanu. Saskungs, vārds jums.
Jā, cienījamie deputāti, mēs debatējām, ka vajadzētu šeit mēģināt veikt kādas pārunas ar tām pusēm, kuras tur nevar vienoties savā starpā par īpašumu apsaimniekošanu, sakārstošanu attīstību. Tāds pārunas bija. Un ir kaut kādas zināmas cerības, ka tās puses varētu panākt kādas vienošanās, līdz ar to tad neievilktu pašvaldību arī kaut kādas strīdas procesos. Un tāpēc ar tam lēmumu projektam būtu uzaicināt pamainīt nosaukumu par, tas būtu lēmums par nevis labvēlīgu akta izdošanu, bet par lēmumu termiņu pagarināšanu uz vienu mēnesi, kas dot iespējām pusēm vienoties. Un tad tāds mēs priekšlikums pēc tām pārunām, kādas bija vakar un aizvakar ar strīdniekiem un īpašumu sakārtošanu. Tad priekšlikums pamainīt jāšanu saku.
Jā, paldies, Eskungs. Vai lēmumu projektām juridiskā daļa varētu dokumentēt nepieciešams papildus izmaiņas?
Labdien, deputāti! Grib vērst jūsu uzmanību, ka lēmuma projekts par termiņu pagarināšanu ir pievienots pie lēmuma datnēm, un tātad lēmuma, jaunā lēmuma nosaukums būtu par labvēlīgā administratīvā akta izdošanas procesālā termiņa pagarināšanu. Par tekstu jūs, protams, arī variet iepazīties, ir pamatots, kāpēc pagarina un pagarina uz vienu mēnesi. Jā. Lūgums balso par pievienoto projektu.
Paldies par viedokli. Cienījamie kolēģi, jums nav iebildumi, tad mēs varētu atbalstīt Saskunga ieteikt uz priekšlikumus. Ja par šo nav debata, tad es aicinātu balsot. Balsojums slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurā 8 par šķirotu tekstila atkritumu uzglabāšanas vietu Cukurielā 8.16. Vitkovs kungs, vārds jums.
Godētie kolēģi, ir atrastē iespēja Cukurielā 8.16 izveidot savāk to šķirieto tekstilu atkritumu uzglabāšanas vietu. Vienmēr atkritumu dalīt savākšanā atstāja pozitīvu ietekmi gan uz apsaimniekošanas maksu, gan uz dažādiem vidas faktoriem, gan veicina produktu otrreiz izmantošanu. Līdz ar to visnotaļ atbalstāms pasākums arī pieejamāks iedzīvotājiem. Un šajā konkrētajā gadījumā paredzēts, ka šīs tiesības būs veikt, kā nu bijām, vides pakalpojumu Liepājājām, tā kā aicinu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu postu viedokli balsot. Balsojumu slēdzam. 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 9 par Liepājas pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Reiņa mežs medību tiesību. Rūks kungs, vārds jums.
Cienīmi kolēģi, tātad ir notikusi medību tiesību izsole par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības nekustamā īpašumā Reiņa mežs veicamā medību procesiem. Teritorija 134,3 hektāri, un šajā izsolē ir piedalījies viens pretendents, biedrība Pērkonis Pļavas, un ir uzvarējis tātad, šātīdzīgi šo izsolē ar cenu 0,42 eiro par vienu hektāru. Tā kā lūgums apstiprināt šo nu, lēmumu projektu, kas ir atzīt šo izsoles uzvarētāju. Par tiesību slēgt līgumu.
Jautājumi, komentāri? Nav, es viņu prasīju to klubu balsot. Balsojums slēgts. 14 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numuru 10, par Aldaru ielu 20-40 nodošanu pašvaldības iestādēju, Liepājas pilsētas pašvaldības administrāciju. Glūpis kundze, vārds jums.
Labdien, kolēģi! Es atgādinu, ka 15. jūnijā doma pieņēma lēmumu atsavināt pašvaldībai piederošo zemes gabalu Alneri ielā 2024 un ieguldīt to Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centra pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu par summu 42,500 eiro. Lai pašvaldība varētu veikt minēto ieguldījumu un pretī saņemt attiecīgu skaitu kapitālu daļu, ir nepieciešams, lai ieguldāmais īpašums atrastos pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija grāmatvedības uzskaitē. Šobrīd zemes gabals atrodas pilsētas pašvaldības iestādes nekustamā īpašuma pārvalda grāmatvedības uzskaitē. Ņemot šo visu vērā, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts pārņemt no nekustamā īpašuma pārvaldes grāmatvedības uzskaites Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas grāmatvedības uzskaitē pamatlīdzekli nekustamo īpašumu Aldaru ielā 2024. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pozitīvi viedokli balsojot. Milnīša kungs nav nobalsojis, paldies. Balsojums slēdzu, 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 11 par ēkas nodošanu pašvaldības iestādē kultūras pārvalde. Lūķis kundze, vārds jums.
Jā, vēl viens lēmuma projekts par grāmatvedības uzskaitēm attiecībā uz īpašumu Klāvu Ukstiņu ielā 7-9, kur atrodas Liepājas muzeja filiāli Liepāju okupāciju režīmos. Iestāde atrodas Liepājas pilsētas iestādes kultūras pārvalde pāraudzībā, bet ēka ir Liepājas pašvaldības iestādes nekustamā īpašuma pārvalde grāmatvedības uzskaitē. Lai efektivizētu pašvaldības ēkas, kurā izvietot muzeja filiāla apsaimniekošana, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts pārcelt Ukstiņu iela 7-9 ēkas grāmatvedības uzskaita pašvaldības ietvaros no nekustamā īpašuma pārvaldes bilances uz kultūras pārvaldes bilanci. Lūdzu, aicinu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pastiedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 12 par lietošanas tiesību aprobežojumiem Pērkonis ielā 40. Šveidu punkts vārds jums.
Un viens cienījumie kolēģi ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts piekrist, ka par labu valsts akcijas sabiedrībā Latvijas valsts rādija un televīzijas centrs tiek noteikti lietošanas tiesību aprobežojumi zemes vienībai Pērkonis ielā 40. Daļai un zemes vienības liedega iela 9, daļai elektronisko sakaru tīklu komunikāciju, infrastruktūru, pieslēgumu punktu un projektēšanai. Izbūvējumu un eksploatācija lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu pozitīvi viedokli balsojot. Balsojums slēdzu, 14 deputāti ir balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 13 par zemes gabalu Oskara Kalpaka ielā blakus nekustamajam īpašumam Oskara Papaka 74 daļas izdomāšana. Lūdzu, ziņojums, šveidu punkts, vecums.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts izdomāts, ir Maksim Latvija uz 5 gadiem dzimis gabalu Oskara Papaka ielā, Laks nekustamiem īpašumam Oskara Papaka iela 74 daļu, 4 kvadrātmetri platībā, teritorijas labiekārtošana, reklāmas tendru stādīšana. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu postīt dokli balsojot. Svēts kungs nav nobalsojis. Paldies. 14 deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 14 par zemesgabalu meža ielā. Lūdzu ziņojumu, šveidu punkts.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma pēc, kurā paredzēts iznomāt privātu personai uz 5 gadiem zemesgabalu meža. Ielā daļu 77,5 kvadrātmetru platībā, nekustamā īpašuma meža ielā 50 daļas apsaimniekošanā. Lūdzu atbalstīt savu to lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, esam postīdokli balsojot. Mēs balsojam par jautājumu numur 14. Balsojam slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 15 par zemesgabalu tirgus ielā un baznīcas ielā 7 zemes nomas līguma nosacījuma izmaiņām ir Zainos kundze, vārds jums.
2022. Gada septembrī starp pašvaldību un akciju sabiedrību Latvenergo tika noslēgti zemes nomas līgumi par zemesgabalu tirgus iela un baznīcas iela 7. Nomu elektro uzlādi nodrošināšanu uzlādes staciju izbūvei. Pēc zemes nomas līgumu noslēgšanas sabiedrība iesniedza pieteikumus Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehanisma atbalsta programmu. Saistībā ar dalību minētajā programmā projektēšanas gaita bija nepieciešams veikt dažādas izmaiņas un kā rezultāta projektēšanas darbi tika pabeigti un projekti iesniegti Liepājas pilsētas būvvalde jūnija nevis marta, kā to paredzēja noslēgtais līgums. Ņemot vērā akciju sabiedrības Latvenergo lūgumu ir sagatavots lēmuma projekts, kura paredzēts izdarīt grozījumus noslēgtajos zemes nomas līgumus, pagarinot dokumentācijas iesniegšanas un elektro uzlādes stāciju nodošanas eksploatācijas termiņus uz 6 mēnešiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicin postīt dokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 16 par zemesgabalu meža ielā 62 nomu. Lūdzu ziņojumu, Zainos kundze, vārds jums.
Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts iznomāt privātu personai uz 5 gadiem zemesgabalu meža iela 62 īpašuma esošo ēku apsaimniekošanai un uzturēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav jautājumi, nav. Aicinu postīt dokli balsojot. Viens deputāts vēl balso, kā viens kundze, vai jums ir problēmas? Nav. Balsojums slēdzu, 14 deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 17, darbnīca iela 8A, saskums vārds jums.
Jā, nu šeit ir jautājums par darbnīcu ielā 8A, cenas noteikšana un apstiprināšana zemesgabalu. Aicinu atbalstīt.
Jā, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu postīt dokli balsojot. Paldies, balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 18, pašvaldības piedarošo zemesgabalu darbnīcas ielā 19 cenas apstiprināšana.
Šeit līdzīgs jautājums cenas apstiprināšana, cenu atbalstu.
Cenīgie kolēģi, vai šo jautājumu ir jautājumi? Nav, aicinu postīt dokli balsojot. Vecam funkts nav nobalsojis. Mēs balsojam par jautājumu numur 18. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 19 par dzīvokļu īpašumu atmodas būvā arī 8B24 atsvināšana. Miļevska kungs, vārds jums.
Jā, kolēģi, tad jautājums ir, kur paredzēts atļaut uzsākt pašvaldības dzīvokli, atmaz būvāri 8B24 atsvināšanu un nosakot atsvināšanas veidu pārdošanu par brīvu cenu dzīvokļu īrniekam. Lūk, tad balstīt.
Jautājumi? Komentāri? Nav, aicinu balsojot. Balsojums tāds. 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 20. Dzīvokļu īpašums ģenerāļu balvožu ielā 1343. Lūdzu, vārds jums.
Jā, tieši tāds pats jautājums arī. Uzsākam dzīvokļu īpašumu ģenerāļu balvožu ielā 1343 atsvināšanu dzīvokļu īrniekam prijūcām. Lūk, tad balstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav, aicinu pozitīvokli balsojot. Balsojums slēdzam. 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 21 par dzīvokļu īpašumu ģenerāļu balvožu 21-34 atsvināšanu. Zēnos kundze, vārds jums.
Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu ģenerāla balvožu iela 21-34 atsvināšanu un pārdot par brīvu cenu dzīvokļa īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav, aicinu pozitīvu viedokli balsojot. Ročānkungs, paldies. 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 22 par dzīvokļu īpašumu katedrāles ielā 15-27 nosacītos sēnu. Zēnās kundze, vārds jums ziņojumam.
Izskatīšana ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt atsevināšai nodota dzīvokļa īpašuma katedrālas iela 15-27 ar nosacīto cenu 19900 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu pozitīvu viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 23, Rāņi iela 19-21 nosacītā cena, Zēnos kundze, lūdzu, ziņojumu.
Iesniegts līdzīgs lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt atsevināšai nodota dzīvokļa īpašuma Rāņa iela 19-21-5 nosacīto cenu 22800 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu, komentāri? Nav, aicinu pozitīvu viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums 24 par izsaules noteikumu apstiprināšanu. Graudu iela 43-86. Gatse, Gutje, lūdzu, vārds jums.
Jā, 2020. gada 20. Februāra domes sēdē tika lemts par telpām graudu ielā 43-86N, kuras pašvaldībai nav nepieciešams funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā to novietojumu ēkas pagrabs stāvā un ierobežotos iespējamās izmantošanas veidus, ēka tika nodota atsavināšanai. Minētā nekustamā īpašuma septiņas izsoles ir bijušas neveiksmīgas, neskatoties uz tā atrašanās vietu pilsētas centrā. Pamatojoties uz publiskas personas mantas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma nosacījumiem, pašvaldībai ir jāturpina īpašuma atsevināšana izsolē. Ņemot vērā, minēto ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt neapdzīvojamās telpas graudu ielā 43-86N, 8. izsoles noteikumus nosakot izsoles sākuma cenu 15040 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav, aicinu pozitīvokli balsojot. Balsojums slēdzu, 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 25 par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumam ģenerāļu balvožu ielā 57-5A. Lūdzu, skundze, vārds jums.
Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā paredzēts atzīt dzīvokļu īpašuma ģenerāla Baloža ielā 57 5A otro elektronisko izsoli par nenotikušu, jo izsoles uzvarētājs nav veicis samaksu par nosolīto objektu. Un apstiprināt minētā dzīvokļu īpašuma trešās izsoles noteikumus, nosakot izsoles sākumu cenu 1720 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav. Aicinu postu viedokli balsojot. Balsojums slēdzam. 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 26 par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumam Matīs Gūtmeņa ielā 10.11. Trešajā izsolē. Lips kungs, vārds jums.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šajā lēmuma projektā ir paredzēts apstiprināt dzīvokļa īpašam Matīs Gūtmeņa ielā 10.11. trešās elektroniskās izsoles noteikumus, nosakot izsoles sākuma cenu 3640 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, esam par stiedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 27 par izsoles noteikumu apstiprināšanu dzīvokļu īpašumam nākotnes ielā 8.4. Atkārtotai izsolē. Lības kungs, vārds jums.
Paldies! Šajā lēmuma projektā ir paredzēts atzīt dzīvokļu īpašumā nākotnes ielā 8.4 izsoli par nenotikušu. Jo izsoles uzvarētājs nav samaksājis pirkuma maksu un arī izsoles dalībnieks, kurš nosolīs nākamo augstāko cenu, ir atteicies no pirkuma. Un apstiprināt otrās izsoles noteikumus, nosakot izsoles sākuma cenu 1520 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri. Nav, aicinu tos viedokli balsojot. Viedoklis nav nobalsojis. Paldies. Balsojums lēdzu. 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 28, tā ir jau 25.4. Atkārtot izsoli. Nešanums vārds jums.
Jā, kolēģi, nākamie divi jautājumi būs līdzīgi. Arī atkārtots izsoles un kā jau tas pēc likuma ir, tad katru reizi mēs par 20% samazinām to vērtību. Šajā gadījumā mēs runājām par dzīvokli tērau divā 25.4 un otrā izsole notiks ar izsoles sākuma cenu 1920 eiro. Lūdzu lēmu projektu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu postu viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 29 par izsoles noteikumu apstiprināšanu tērau diela 25. Pilniškums vārds jums.
Jā, tad dzīvoklis tērau diela 25.5. Otrā izsole un šobrīd izsoles sākuma cena samazināt līdz 2320 eiro. Lūdzu atbalstīt sabiedrotā lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi, komentāri nav, aicinu postu viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 14 deputāti ir balsojuši pār, lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, nākamais dienas kārtības jautājums numur 30 par pirmskolas izglītības iestādes liedekas dibināšanu. Šo jautājumu mēs iekļāvām kā papildus jautājumu šodien izskatīšanai domas sēdē. Līdz ar to, kolēģi, es vēlos jūs informēt, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kurš paredz dibināt Liepājas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi liedekas. Saulriet ielā 7. Šo ielas nosaukumu mēs apstiprinājām domas sēdēm. Tas ir pēdējais Liepājas definētais ielas nosaukums. Es joprojām atceros vēl tās diskusijas vai Saulrietu vai Saulrietam. Un sagatavoties lēmuma projekts paredz apstiprināt jaunās izglītības iestādes nolikumu. Un vēlos arī uzsvērt to, ka jaunais bērnudārs Liedekas tiks nodrošināts 144 jauniem liepājniekiem vietas. Tās ir 8 grupas, vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Un, protams, ir nepieciešams arī uzsākt procesu darbinieku iesaistē, un ir plānots, ka šajā jaunajā bērnudārzā strādās 36 darbinieki. Līdz ar to, manuprāt, mēs esam uzsākuši pirmo procesu, kas ir, es gribētu teikt, pat Liepāja vēsturisks, tas ir pirmais bērnudārs, kas ir būvēts pilnībā no jauna. Līdz ar to es gribētu arī pateikt paldies visiem, kas ir bijuši klāt šim projektam. Man droši vien pienākums ir arī atgādināt valdības lēmumu neatbalstīt šo projektu, kas bija augstas gatavības programmas projekts. Valdība izvēlējās citu ceļu, atbalstot kādus citus, droši vien valstiski svarīgāks projekts nekā bērnudārs. Bet man ir liels pagodinājums arī tas, ka visi deputāti atbalstīja arī kredītņemšanu šī mērķa sasniegšanai. Un šodien jau mēs varam teikt, mēs dibinām izglītības iestādi Liedeks. Tagad cienījamie kolēģi atvēra debatu par sagatavoto lēmumu projektu. Debate nav. Izpilddirektors vēlas ko piebilst? Es varbūt pirms izpilddirektors gribētu arī varbūt vienu korekciju attiecībā uz sagatavoto lēmumu. Šeit ir iedots arī termiņš viens mēnesis, lai iesniegtu dokumentus izglītības zinātnes ministrijā. Protams, tas būtu pilnīgi saprotami, ja mēs nebūtu tik tuvu 1. Septembrim vai mācību gada sākumam pēc būtības. Un tāpēc cienījamie kolēģi tiešām aicinātu atbalstīt izmaiņu šajā nolikumā un iedot termiņu vismaz nedēļu vai divas, par ko droši vien mēs varam debatēt, lai pasteidzinātu šo procesu arī no mūsu izglītības pārvaldes puses. Es, protams, saprotu, ka tas ir vēl apjomīgs dokuments sagatavošanas kopums, ko izglītības pārvaldei jāizdara, bet tajā pašā laikā es domāju, ka viens mēnesis tas ir pārāk ilgs termiņš un man būtu priekšlikums virzīties uz divām nedēļām. Vai jums ir iebildumi? Dats ir lūdzu vārciņš.
Man jautājums, ko pat izglītības pārvalde par to saka?
Jā, šodien patiesībā ir diezgan nozīmīgs jautājums, kas ir jāpieņem, bet izglītības pārvalde ir absolūti gatava. Mēnesis ir noteikts, kad izglītības un zinātnes ministrija mēnešu laikā mums var šo procesu ar atbildi sniegt. Mēs esam gatavi jau to virzīt daudz ātrāk, un es domāju, ka arī individuālās sarunās mēs noteikti arī izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu sagaidīsim ātrāk. Tas būtu šis te divu nedēļu termiņš.
Jā, paldies. Vēlniešu kungs, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi. Tiešām šis ir vēsturisks lēmums, un mēs pie šī jautājuma jau vairākas gadus esam strādājuši pie bērnudārza Liedeks. Un var tikai atgādināt, ka mēs visi kopā gadus četras atpakaļ sēdējām, ir lielas problēmas par to, ka mums ir vairāk 800 bērnī rindā. Un mēs par šo laiku gan iegādājamies bērnudārzu un atjaunojam prātniekus, kad 8. Skolā mazajā korpusā filiālīt mazuliem uztaisījām. Tagad ir Liedeks, mums ir tādā skričprojekta līmenī arī Upstiņa, precīzāk Vēdenbalu Mielas bērnudārzs, tas paplašinājums. Tā kā man ļoti patīk, kad ir tādi soļi, kad tu redzi, ka tā problēma tiešām ir salīdzinoši ātri un veiksmīgi risināta. Tas, ko gribētu, protams, cerēt, es domāju, šī problēma patīk, jo, ja tev ir daudz bērni, tad tu zini, ka vienmēr ir DK censtības galvenais, lai tas, ko vajadzētu noturēt, lai nākotnē mēs varētu uz bērnudārzu svētku vaļā iedot divus, lai domāt par kādu aizgriešanu. Tā kā uz tādu pozitīvu nodu ar cerību nākotnē vēl un vēl vērtu. Paldies.
Jā, paldies, Vaniša kungs. Fritz Berkungs, lūdzu.
Jā, tad es atklausīju no izglītības pārvaldes, kad nekas netraucē iesniegt ātrāk nekā šobrīd esošā redakcija mēnešu laikā. Tad es gribētu būt drosmīgākiem, iesniegt nedēļas laikā, nevis pat divu. Un pie nosacījuma, kad mēs saņemām šo te atzinumu par būvas nodošanu eksploatācijā, pēc manas rīcība esošas informācijas akts ar šodien varētu būt. Tā kā tehniski sagaidām un nedēļas laikā izglītības pārvalde, lai iesniedz, kad saņēmis to atļauju, nu tā jau, protams, nav mūsu kompetences jautājums, bet nu gan jau tur var pasteidzināt. Paldies. Ceturtais punkts tas ir.
Nu, cienījamie kolēģi, nu, es gribētu teikt, šo mēs tā kā viens otru pārsolam, kurš vairāk, bet es domāju, ka mēs visiem kopīgi ir svarīgi pēc iespējas ātrāk virzīties uz bērnu dārza dibināšanu, lai mēs varētu jau sākt komplektēt šos 36 štatu vietas, jau savlaicīgi arī uzsākt procesu par bērnu reģistrāciju konkrētam bērnu dārzam. Nu, ja mēs ejam tik drosmīgi, tad arī dušam virzamies uz nedēļu, bet ar nosacījumu, ja būvniecības valsts birojas iedēvis ir pozitīvas liedzība. Jā, tad kolēģi? Jā? Jā, bet es tiešām aicinātu vairāk, mazāk nesolīt, jo 7 dienas vai 1 nedēļa tomēr ir diezgan maz laika periods. Jā? Tad vai mēs varam labot šo sagatavoto lēmumu projektu un 4. Punktā minēt šo 1 nedēļas laikā ar nosacījumu par būvniecības valsts biroju atzīmi. Paldies, cienījami kolēģi, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar redakcionāliem grozījumiem. Balsojumu slēdzu un jāsaka paldies visiem 14 deputātiem, kas ir atbalstījuši pirmskolas izglītības iestādes Liedekas dibināšanu. Cienījamie kolēģi, mēs esam izskatījuši visus šīs dienas jautājumus. Gribētu pateikt paldies par darbu un informēt, ka nākamā domas kārtējā sēde tiks izsludināta 24. Augustā 2012. Lai jums jauka diena.